შემდეგი გახლავთ დღესდღეობით მე-18 საკითხი საქართველოს ორგანულ კანონში, საქართველოს საარჩევნო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ ორგანულ კანონზე საქართველოს პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნების განხილვა. მოხსენებელი პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ბატონი გიორგი მსხილაძე, ბატონი გიორგი თხოვ ტრიბუნასთან.
მოგესალმებით ბატონო თავმჯდომარე, მოგესალმებით საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებს. საქართველოს კონსტიტუციის 46 ნუსხის მეორე პუნქტის შესაბამისად წარმოგვიდგენთ საქართველოს პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს საქართველოს პარლამენტის მიერ 2024 წლის 30 მაისს მიღებულ საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ. ორგანულ კანონით უქმდება ცესკოს საკონსულტაციო ჯგუფი, რომელიც საქართველოს საარჩევნო კოდექსის თანახმად იქმნება საარჩევნო პერიოდით არჩევნების დანიშვნიდან 10 დღის ვადაში. საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული ცვლილებების შესაბამისად საარჩევნო კოდექსის მერვე მუხლს ემატება მეოთხე პრიმა პუნქტი, რომლის თანახმად თუ ცესკომ თავისუფლებაზე კენჭისყრის შედეგად ვერ მიიღო ის გადაწყვეტილება, რომლის მისაღებად ცესკოს სრული შემადგენლობის არანაკლებ 2/3-ის მხარდაჭერაა საჭირო, ცესკოს ამ გადაწყვეტილებას იმავე სხდომაზე კენჭი ხელახლა ეყრება. ამ შემთხვევაში ცესკოს აღნიშნული გადაწყვეტილება მიღებულად ჩაითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს ცესკოს შემადგენლობის უმრავლესობა. განმარტებითი ბარათის თანახმად პარლამენტის მიერ მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებებით განისაზღვრება ეგრეთ წოდებული ანტიჩეხური მექანიზმი. იმ შემთხვევის მოსაწესრიგებლად, როდესაც ცესკოს სხდომაზე კენჭისყრის შედეგად ვერ იქნა მიღებული ცესკოს ის გადაწყვეტილება, რომლის მისაღებად საჭიროა ცესკოს სრული შემადგენლობის არანაკლებ 2/3-ის მხარდაჭერა, ეს ცვლილება ხელშეუწყობს ცესკოს ეფექტიან ფუნქციონირებასა და მისი საქმიანობის შეფერხების თავიდან აცილებას. წარმოდგენილი ცვლილებებით იმ გადაწყვეტილებების მისაღებად, რომლის საჭიროებს ცესკოს სრული შემადგენლობის არანაკლებ 2/3-ის მხარდაჭერას, სრული შემადგენლობის უმრავლესობამდე მცირდება ცესკოში გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო ხმების რაოდენობა. რის შედეგადაც ფაქტობრივად უქმდება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში პარტიებს შორის კონსენსუსის საჭიროება და მნიშვნელოვნად უარესდება ოპოზიციური პარტიების მონაწილეობის საკითხი. საარჩევნო კოდექსის თანახმად ცესკო შედგება არაუმეტეს 17 წევრისაგან, მათ შორის არის ცესკოს თავმჯდომარე, ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილე და ცესკოს მდივანი. ცესკოს თავმჯდომარესა და ცესკოს 7 წევრს ირჩევს საქართველოს პარლამენტი, ან ნიშნავს საქართველოს პრეზიდენტი, ხოლო ცესკოს არაუმეტეს 9 წევრს ნიშნავენ პარტიები. საარჩევნო კოდექსის თანახმად პარტიას უფლება აქვს დანიშნოს ცესკოს 1 წევრი. რაც შეეხება თავმჯდომარეს და 7 ეგრეთ წოდებულ არაპარტიულ პროფესიულ წევრს, მათ საარჩევნო კოდექსსა და პარლამენტის რეგლამენტში პარლამენტის მიერ განხორციელებული ცვლილებების შედეგად ირჩევს პარლამენტი ფაქტობრივად ხმათა უმრავლესობით მხარდაჭერის პირობებში, რაც თავის მხრივ მართველ პარტიას შესაძლებლობას აძლევს ერთპარტიულად აირჩიოს ცესკოს თავმჯდომარე და აღნიშნული 7 წევრი. როგორც ვენეციის კომისიის ეუთოდირის დასკვნებში და პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებში აღნიშნული, იმ პირობებში, როცა არ არსებობს მოთხოვნა კვალიფიციური უმრავლესობით თავმჯდომარის კანდიდატის არჩევასთან დაკავშირებით, ეს არსებისად ნიშნავს, რომ თავმჯდომარე მართველ პარტიას წარმოადგენს. იგივე შეიძლება ითქვას ეგრეთ წოდებულ პროფესიულ წევრთან დაკავშირებით, რომელთა არჩევის პროცედურაც მსგავსია. 2/3-იანი კვორუმის სრული შემადგენლობის უმრავლესობამდე დაწევის პირობებში შესაბამისად გადაწყვეტილების მისაღებად საკმარისი იქნება ცესკოს თავმჯდომარის ეგრეთ წოდებული 7 პროფესიული წევრისა და მართველი პარტიის წარმომადგენლის მხარდაჭერა. შედეგად ამ ცვლილებებით ფაქტობრივად გინდება, რომ გადაწყვეტილებები შესაძლებელია მიღებულ იქნას პარტიებს შორის ყოველგვარი კონსენსუსის გარეშე. კვალიფიციური უმრავლესობით გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმი ქმნის კონსენსუსზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების მიღების წინაპირობას, რაც თავის მხრივ მნიშვნელოვანი გარემოებაა CSKO-ს საარჩევნო პროცესების, ზოგადად ჩატარებული ჩასატარებელი არჩევნების მიმართ მდობის თვალსაზრისით. კონსენსუსზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების საჭიროება განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა. გაუქმო კონსენსუსზე დაფუძნებული გადაწყვეტილება იმ მოტივით, რომ შესაძლებელია ვერ შედგეს შეთანხმება CSKO-ს წევრებს შორის, გაუმართლებელია და ვერ იქნება გაზიარებული. აღსანიშნავია, რომ CSKO-ს დაკომპლექტების შვიდი ეგრეთ წოდებული პროფესიული წევრი, თავმჯდომარე და პარტიების მიერ დანიშნული ცხრა წევრი, არსებული წესის მიზანი იყო ის, რომ მართველ პარტიას არაპროპორციულად დიდი წარმომადგენლობა არ ჰყოლოდა. შემადგენლობა ყოფილიყო დაბალანსებული, გადაწყვეტილების მიღება დაფუძნებულიყო კონსენსუსზე, რათა გაზრდილიყო CSKO-ს მიმართ მდობა. ვენეციის კომისია და ოდირი ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ საარჩევნო პროცედურების სამართლიანობა, სამართლიანობის აღქმა და ბოლოს თავად არჩევნების სამართლიანობა მეტწილად დამოკიდებულია არჩევნების მართვის ორგანიზებასა და მათდამი კერძოდ საარჩევნო კომისიების და ცენტრალური საარჩევნო კომისიისადმი საზოგადოების მდობაზე. ამიტომ მიუკერძოებლობისა და დამოუკიდებლობის უმაღლესი დონე უნდა იყოს მიღწეული ამ ორგანოების შემადგენლობაშიც და მუშაობაშიც. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ საერთაშორისო პარტნიორების და სამოქალაქო საზოგადოების რეკომენდაციები, რომ საარჩევნო კანონმდებლობის ფართო სისტემური გადახედვა განხორციელდეს არჩევნებამდე საკმაო ხნით ადრე. ინკლუზიური კონსულტაციების პროცესზე დაყრდნობით და არაარჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე, მით უფრო როდესაც უარესდება საკანონმდებლო რეგულირება, ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ წარმოდგენილი ცვლილებები მიღებულ იქნა დაჩქარებული წესით, სათანადო განხილვისა და პროცესში მონაწილე სუბიექტებს შორის კონსენსუსის გარეშე. საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხლის თანახმად, კონსტიტუციურმა ორგანოებმა თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში მიიღო ყველა ზომა ევროპის კავშირსა და ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში საქართველოს სრული ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად. ევროკავშირის მიერ განსაზღვრული 9 ნაბიჯიდან ერთ-ერთი უკავშირდება საარჩევნო საკითხებს. საქართველომ უნდა უზრუნველყოს თავისუფალი, სამართლიანი და კონკურენტული საარჩევნო პროცესი, განსაკუთრებით 2020 წელს, და სრულად გაითვალისწინოს ელთოდირის რეკომენდაციები. მნიშვნელოვანია, რომ უზრუნველყოფილი იყოს სამართლიანი და კონკურენტული საარჩევნო პროცესი, პარლამენტის მიერ მიღებული ცვლილებები გამოიწვევს საარჩევნო ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების ლეგიტიმაციის ხარისხის შემცირებას, მნიშვნელოვნად უარესდება ოპოზიციური პარტიების ჩართულობის საკითხი და არ უზრუნველყოფს კონსენსუსზე დამყარებულ პოლიტიკურ პროცესს, რაც გადამწყვეტია CSKO-ს დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობისათვის, ისე როგორც ამ ინსტიტუტის მიმართ საზოგადოების მდობის გაზრდისათვის. აღსანიშნავია ასევე საარჩევნო კოდექსის უკვე განხორციელებული ცვლილებები, რის შედეგადაც გაუქმდა CSKO-ს თავმჯდომარის იმ ადგილის თანამდებობა, რომელზეც პირი CSKO-ს პარტიული წევრისაგან ოპოზიციის კვოტით ინიშნებოდა. რა შეეხება საკონსორციო ჯგუფის გაუქმებას, ჯგუფი შედგება საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლისა და დამკვირვებელი ორგანიზაციების მიერ შერჩეული საერთაშორისო ან ადგილობრივი ექსპერტებისაგან. საკონსულტაციო ჯგუფი CSKO-ს წარუდგენს რეკომენდაციებს დავების განხილვის პროცესთან დაკავშირებით. ამ ჯგუფს CSKO-ს დადგენილებით შეიძლება მიენიჭოს დამატებითი ფუნქციები, კერძოდ კენჯისყრის შედეგად ხელახლა დათვლის პროცესზე დაკვირვება, აღნიშნული ფუნქციები საარჩევნო პროცესისადმი მდობისა და ამავე პროცესის მაღალი სტანდარტების ჩატარების უზრუნველყოფად მნიშვნელოვანი მექანიზმს წარმოადგენდა. ამელად მიუღებელი აღნიშნული ჯგუფის გაუქმების თაობაზე პარლამენტის მიერ მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებები. ყოველივე ზემო აღნიშნულის გათვალისწინებით გთავაზობთ მე-15 მუხლის ენქვე პუნქტი, მე-16 პრიმა მუხლი, 20 მუხლის მე-3 პუნქტი, და 203 მეშვიდე მუხლი შენარჩუნეს მოქმედი რედაქციით, მეორე მუხლს არ დაემატოს მეოთხე პრიმა პუნქტი, ხოლო მეცხრე მუხლის მეოთხე პუნქტი ჩამოყალიბდეს პარლამენტის მიერ მიღებული რედაქციის მიხედვით. დიდი მადლობა.
ალოც, კითხვები ნინო წილოსთან.
გამარჯობა ბატონო გიორგი. კითხვა მაქვს ესეთი. ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს და თქვენ ამ შემთხვევაში მის წარმომადგენელს პრობლემა გაქვთ ზოგადად ანტიჩიხურ მექანიზმთან, ანუ კითხვა რომ ლოგიკურად გავაგრძელო, ანუ პროცესის ჩიხში შეყვანის მომხრე ხართ? რადგან შემოთავაზება, რასაც თქვენ წარმოადგენთ, გულისხმობს, რომ პროცესი დიდი ალბათობით და ყველა წინა პირობის გათვალისწინებით შეიძლება ჩიხში შევიდეს და შესაბამისად ამას მიემართება ვეტო, რომელიც თქვენ წარმოადგენთ. ასევე მაინტერესებს მართველი გუნდი ხშირად ახსენეთ, რა თქმა უნდა, ანუ ახლა ქართული ოცნება არის მართველი გუნდი მომავალი არჩევნები და ქართველი ხალხი გადაწყვეტს, ვინ იქნება მართველი გუნდი, მაგრამ რამე პირადი ზიზღი გაქვთ, ანუ ხალხის მიერ არჩეულ მართველ გუნდთან დაკავშირებით, თუ რატო არ ეთანხმებით, რომ ქართველი ხალხის უმრავლესობამ მის მიერ გადაცემული მანდატით მართველმა გუნდმა გადაწყვიტოს და მიიღოს გადაწყვეტილებები? კონსენსუსი ახსენეთ ხშირად ძალიან ის პოზიტიურ ჭრილში. ანუ რომელიმე შემთხვევა თუ გახსენდებათ, ანუ ისტორიულად ბოლო წლების მანძილზე, სადაც კონსენსუსი მომხდარა მიუხედავად მართველი გუნდის ძალიან დიდი ძალისხმევისა და მონდომებისა, და რა გათვლა გაქვთ? მე კი ვიცი, რომ არ გაქვთ გათვლა არანაირი კონსენსუსზე, მაგრამ რატომ აპელირებთ კონსენსუსზე? მაგალითები მომიყვანეთ კონსენსუსის პოზიტიური, რომ ოდნავ მაინც დაგიჯეროთ. და ბოლოს, როდესაც საერთაშორისო პარტნიორებს ახსენებთ და მის მიხედვით ანხორციელებთ ამ ცვლილებებს, საერთაშორისო პარტნიორები კი არა, საკუთარი ქვეყნის ინტერესებით იხემძღვანელოთ. ძალიან გთხოვთ თქვენს პირადად და თქვენმა ხემძღვანელმა ქალბატონმა სალომემაც.
ირაკლი ქადაგიშვილი, რატიონთან. ბატონო გიორგი, თუ შეიძლება პირველი ჩამოგვითვალეთ პოლიტიკურ პარტიებს, ვინ არიან წარმოდგენილები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში და ვის რამდენი წევრი ყავს? ეს ერთი. მეორე, გთხოვთ თქვენ პოზიციის გამოხატვას. საჯარო სამსახურისში მყოფი ადამიანები იმსახურებენ თუ არა დობას, ანუ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ის წევრები, რომლებიც არიან საჯარო სამსახურის განმახორციელებელი პირები. და მესამე, როდესაც საუბარი არის, რომ ევროკავშირი არის, ასე ვთქვათ, მაგალითი ამ შემთხვევაში 2/3 და ამ კვალიფიკაციური უმრავლესობის კუთხით, დამისახელეთ ერთ ქვეყანა ევროკავშირში ან მის ფარგლებს გარეთ, ვინც გაეროს მიერ არის აღიარებული, სადაც ისეთი ოპერატიული ხასიათის გადაწყვეტილებები, რომელიც უნდა მიიღოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მიმდინარე საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებით, და ვერ ხდება კონსენსუსი და ამ შემთხვევაში უმრავლესობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება არ არის კანონიერი. გასაგებია, მე მგონი, ხო? კი ბატონო, დიდი მადლობა.
რატიონო თამიშვილი.
მოგესალმებით, ბატონო გიორგი. მე მაქვს თქვენთან ძალიან მოკლე და კონკრეტული კითხვა, და თქვენც გთხოვთ, რომ მოკლე და კონკრეტული პასუხი გამცეთ, არავითარი არ გეტყვით და იმიტომ არ მიიღება, აქედავე გავრთხილებთ ამაში. და კითხვა არის შემდეგი: თუ იცით თქვენ, რამდენი წევრისგან შედგება ცენტრალური საარჩევნო კომისია? მეორე კითხვა: აქედან რამდენი წევრი ყავს ქართულ ოცნებას? და მესამე ბოლო კითხვა: რამდენი წევრი ყავთ ამ კომისიაში სხვა კვალიფიციურ სუბიექტებს, ანუ სხვა პოლიტიკურ პარტიებს? აი, ეს ამ კონკრეტულ კითხვაზე ძალიან კონკრეტული პასუხები რომ გამცეთ.
მომგამდინარაძე.
ბატონო გიორგი, მოგესალმებით. ეს კითხვები რატო არის ესეთი მარტივი და მარტივად პასუხგასაცემი, რასაც ჩემი კოლეგები გისვამენ, ხა თქვენ რომ სამი დღეა უკვე ამ თემაზე და უკვე თვეებია, შეგვიძლია ის უფრო თუ განვარცხოთ, მიდის ლაპარაკი, რომ ერთპარტიული ცესკო და ასე შემდეგ. აღარ გვინდა სიღრმეში შეხვა. უბრალოდ სამი ტელევიზია მინიმუმ და რამდენიმე ათეული პლატფორმა, რამდენიმე დღეა გამალებით აჯერებს საზოგადოებას, რომ ერთპარტიულია ცესკო. Da, უბრალოდ გითხრათ, ერთპარტიულად აღარ შევდივართ სიღრმეებში, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ვიღაცებმა დაიჯერეს უბრალოდ ესე რუსული კანონი და თქვენ შეუწყეთ ამაში ხელი და მიუხედავთ იმისა, რომ სხვა განაცხოფილა თურმე დასავლეთის ქვეყნებში და ახლაც მიიღეს და თანამედროვე ტრენდია, ეს რუსული ჩაუბეჭდეთ ვიღაცებს ტვინში და დააჯერეთ და იკადრეთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ერთპარტიული ტყუილია თუ მართალია? შემთხვევით 9 პარტია ხო არ არის წარმოდგენილი, უფრო ნაკლები პროფესიული წარმომადგენლობა ხომ არ არის და თქვენ რა პრობლემა გაქვთ? ასევე იქნება გითხრათ ერთ საკითხთან დაკავშირებით. უმრავლესობით მიღებული გადაწყვეტილება. პრობლემა რაშია? უმრავლესობით იღებს გადაწყვეტილებას ცესკო იმ შემთხვევაში, თუ ვერ მიიღებს 2-13-ით. ასეთი დათქმა. პრობლემა რაშია? თქვენ შეიძლება თქვათ, რომ ლეგიტიმაციის ხარისხი იკლებს. ამაზე დაგისვა შეკითხვა. რამდე როგორ იკლებს? რამდენით იკლებს? 10%-ით იკლებს, 99%-ით იკლებს, საერთოდ რა აქვს 100-ით, თუ 1%-ით იკლებს და რაღაცა, აი ლეგიტიმაციის ხარისხი რატო? პარლამენტის ლეგიტიმაციის ხარისხი 76 ხმით რომ გადის რაღაცა ნაკლებია რაღაცაზე, არ არის ის გადაწყვეტილება მიღებული, არ მიიჩნევ თქვენ ამას დემოკრატიულ პრინციპად, თუ რასთან გვაქვს საქმე და მთავარი კითხვა. და გთხოვთ ძალიან ზოგადად არ გაგცეთ პასუხები, როგორც წინა შემთხვევაში თქვენ ეს გააკეთეთ. მთავარი კითხვა. იმ შემთხვევაში თუ მხოლოდ 2-13 იქნება ნაცმოძრაობის იმ კლასტერს, რომელსაც წარმოადგენლები ყავთ, შეუძლია თუ რა დაბლოკონ ნებისმიერი გადაწყვეტილება, ანუ ოპოზიციურ პარტიებს ნებისმიერი გადაწყვეტილების დაბლოკვის საშუალება ექნებათ, თუ არა მარტივია ნებისმიერი გადაწყვეტილება მათი მხრიდან? ანუ ოპოზიციურ პარტიებს თქვენ რომ იპასუხოთ, არ დავარქვათ რადიკალები თქვენთვის, ისინი თანამძახოლები არიან დღეს, მაგრამ არა უშავს, ექნებათ თუ არა ნებისმიერი გადაწყვეტილების დაბლოკვის საშუალება? უბრალოდ ექნებათ თუ არ ექნებათ? ამაზე კონკრეტული პასუხი თუ შეიძლება რომ გაგვცეთ.
ბექაოდი შარი.
მოგესალმებით კოლეგებო. პირველში მინდა ვთქვა, რომ გასაგებია ოპოზიციის სისუსტემ და ზოგადად ანალიზმა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ, გამოიწვია საჭიროება, რომ მოგონილიყო რაღაც გაუგებარი შეთანხმებები და პლატფორმები იმისათვის, რომ უმცირესობას ეფატონა უმრავლესობას. ეს სადაური ევროპული და დასავლური ღირებულება და სტანდარტია, ალბათ საზოგადოება გაჟის, ჩვენთვის ყველაფერი ისედაც ნათელი არის. მეორე, თქვენ მოიხსენიებთ პროფესიულ ნიშნით არ შეუწეროს ეგრეთ წოდებული. ეგრეთ წოდებული არის თქვენი დასაბუთებული შენიშნები პირდაპირ გეუბნებით. თქვენ გასაგებია, რომ ახლა ლობირებთ კონკრეტულ ძალას, ნაციონალურ მოძრაობას და მათთან აფილირებულ NGO-ებს და მათ დაკვეთას ასრულებთ ახლა, თუმცა მინდა ხაზი გაუსვა, რომ პატივსაც არცემენ იმდენად, რომ მობრძანებულიყო და რაღაცა მხარი დაეჭირათ დასწრებით მაინც. რატომ? იმიტომ რომ უშინაარსო ბოიკოტი არიან და ეს ძალა, რომელიც ხან ბოიკოტს აცხადებს, ხან დებოშიორობს, ხან ხულიგნობს და მავნებლობს, რომელიც არ გადის რეგისტრაციას ელემენტარული საკითხების განხილვის წინ, იმისაც რომ ხელოვნურად შეიქმნას კვორუმის დეფიციტი. ამ ხალხის იმედად უნდა დარჩეს ახლა 26 ოქტომბრის არჩევნები და ხალხის ნებასურვილი გამოხატული დემოკრატიულად. რა თქმა უნდა, ვერ დარჩება. და შეკითხვა მაქვს. ასე რომ გუშემატკირობთ ამ საბჭოს. ხომ არ გახსოვთ როდი შეიქმნა ეს საბჭო? ეს საბჭო შეიქმნა შარმიშელის შეთანხმების შემდეგ. და ჩვენ მივიღეთ ყველა ამ ჩვენი პარტნიორების, ჩვენი ძირითადი სტრატეგიული პარტნიორის შემოთავაზება და დავთანხმდით. ხომ არ გახსოვთ რომ 100 დღე ქართული ოცნება ხელგაწვდილი იდგა და ნაციონალურ მოძრაობას ერთხელაც არ ჩამოურთმევია ხელი და საერთოდ დააიგნორირა შარმიშელიც ევროკავშირიც და საერთოდ ზოგადად ეს შეთანხმებაც. რამდენჯერ შეიკრიბა ეს საბჭო? ხომ არიცით? ხომ არ მეტყვით და ვინ და იგნორა ეს ამ საბჭოს მუშაობა? თქვენ მიერ ლობირებულმა ეჯეობა ხომ არა? ძალიან გთხოვთ კონკრეტული პასუხი გამეცით და მადლობა. და ძალიან კარგად იქნა დასმული შეკითხვა. გთხოვთ ჩამოთვალოთ პარტიები და საზოგადოებას უთხრათ, აქვს თუ არა მხოლოდ ერთი ხმა ქართულ ოცნებას. და როგორ შეიძლება მან მოიპოვოს უმრავლესობა თქვენი ჰიპოთეტური მოსაზრებით, რომ თქვენს მიერ შეურაცხყოფილმა ეგრეთ წოდებულმა პროფესიული ნიშნით არჩეულმა წევრებმა აუცილებლად უნდა დაიჭირონ ქართული ოცნების მხარე, მანამდე არაფერი არ მოხდებიან 2-13-ის კონსენსუსში და მიემხრობიან ყველა იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც ქართული ოცნების მიერ იქნება ინიცირებული და მიღებული ერთი კანდიდატის მიერ. ხო, გავწეთ.
Ve ona akvardı.
Георги, მე კითხვა მექნება ესეთი. აქ კონსენსუსი არესმით, იმიტომ რომ არც დემოკრატია არესმით და კომკავშირს აწვევიან ძირითადად ქართული ესება, რომ კომკავშირს ემსგავსება, ეს ახაც ჩანს და იმდენიც არესმით, რომ რა საფრთხე არის, როდესაც ერთი პარტია ყველა გადაწყვეტილებას იღებს. მაგრამ მე მინდა კითხოთ აქ ამ შემთხვევაში ვენეციის კომისიის დასკვნაზე, მათ შორის აი ამ გაუარესებაზე, როდესაც ის აქცენტს აკეთებს ერთი წლით ადრე არჩევნებამდე ცვლილებასთან დაკავშირებით, ისევე როგორც ნდობის ფაქტორთან დაკავშირებით. და თუ განუმარტავთ ამ უმრავლესობას, რომელმაც რუსული კანონი მიიღო, რას ვაკეთებთ ცუცე, როცა უმრავლესობით ვიღებთ გადაწყვეტილებას და გააკეთეს უკვე ცუდი ქვეყანა ევროკავშირს დააშორეს, მათ შორის ამ კანონით აშორებენ ევროკავშირს ქვეყანას, იმიტომ რომ საარჩევნო კანონმდებლობის გაუმჯობესება იყო 9 ევროპული რეკომენდაციის ერთ-ერთი ნაწილი. და აი ამ წელში თუ გვეპასუხებთ, როგორ აშორებს ამ კანონის ცვლილება, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყანას, მით უფრო ვენეციის კომისიის მიმართი თავდასხმები და შინაარსობრივად ვენეციის კომისიის დასკვნა, ამასთან დაკავშირებით, რაც მე ვნახე, რომ პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებთან საკმაოდ იდენტურია, ამ კუთხით რომ განუმარტოთ ადამიანებს, რომლებიც ახლა გვიყურებენ და ერთპარტიული გადაწყვეტილებები ნდობის კუთხით, მით უფრო წინა ისტორიები არჩევნებთან დაკავშირებით რომ გვახსოვს, რა საფრთხეს უქმნის დემოკრატიას, თორე ამათ რომ ძალაუფლების უზურპაცია უნდა, ეს უკვე ახაც კიდევ ერთხელ გასაგებია. დიდი მადლობა.
მაინც უნდა თქვა ქაროტონ თეონა ეთყობა როგორ კითხულობთ ვენეციის კომისიის დასკვნებს. უბრალოდ მინდა გითხრათ, თქვენ შეიძლება არ იცით, ამ პროექტზე ვენეციის კომისიის დასკვნა არ არსებობს. არ არსებობს ამ პროექტზე ვენეციის კომისიის დასკვნა არ არსებობს და აქაც ჩანს თუ რამდენად კითხულობთ, არ კითხულობთ და საერთოდ გესმით თუ არა ვენეციის კომისიის დასკვნებში რა წერია. ამ პროექტზე ალბათ არიცით და მოგაწვით ინფორმაციას. ამ პროექტზე ვენეციის კომისიის დასკვნა არ არსებობს. აი ეს არის ფაქტი. მაგრამ თქვენ ახლა გასაგებია, რომ არც სხვა დასკვნებს არ კითხულობთ და ვიღაცა გიკითხავთ ეთქობა. კარგით, გიორგი ბორსკი.
გასაგებია, იცით, განწყობა ეს იდეა, რომ 2/3-ით ჯობია, რომ შეთანხმება იყოს მიღწეული. კარგია, პროგრესულია, სტანდარტია და ასე შემდეგ. მაგრამ პრაქტიკამ გვიჩვენა, რომ 2/3-ით გადაწყვეტილების მიღების დათქმის შემთხვევაში არ ხდება ეგეთი ამ ბექასი არ იყო, შარლ მიშელის შეთანხმება იყო ამასთან დაკავშირებით და იმიტომ დავეთანხმეთ, თორე ძალიან ნორმალურია და ევროპული სტანდარტია, რომ თუ 2/3-ით არ თანხდება, რაც კარგია, მისასალმებელია, მაშინ უმრავლესობამ უნდა გადაწყვიტოს. აქედან გამომდინარე, მე არ მინდა რომ გავიმეორო, რაც მამოკამ და ბექამ თქვა, მაგრამ ცოტა ვარიაციით მოგაწვით. რამდენ კომისიის რამდენ წევრს, პარტიულ წევრს, თუნდაც არაპარტიულ საექსპერტო ნაწილს, რამდენ წევრს შეუძლია დაბლოკოს ნებისმიერი გადაწყვეტილება, თუნდაც ტექნიკური გადაწყვეტილება, და ამ ვითარებაში არის თუ არა ეს საფრთხე, თუ კი 2/3-ს დავტოვებთ და არ მივცემთ საშუალებას, რომ კომისია მიმუშაოს. ვერ მიიღო რაღაც გადაწყვეტილება, თუნდაც ტექნიკურ საკითხთან მიმართებაში. აი გაიხსნას მაგალითად საარჩევნო უბანი და რაღაც თემასთან დაკავშირებით არ დახვდება რა, 2/3-ს ვერ კრიბავ. ხო ჩაიშლება არჩევნები. ამის პრევენცია არის საჭირო თუ არ არის საჭირო და რამდენ წევრ შეუძლია ნებისმიერი გადაწყვეტილება. მამოგამ ეკითხა შეუძლია თუ არა, მე გეკითხებით რამდენ წევრს შეუძლია დაბლოკოს ნებისმიერი გადაწყვეტილება და საბჭოსთან დაკავშირებით. Ну, რამდენი სხდომა ჩატარდა საინტერესოა. გასაკვირველი, მაგრამ ეს საბჭოს წევრები მონაწილეობენ თუ არა ცესკოს სხდომებში და მათ რეკომენდაციას აქვს თუ არა იგივე რესურსი გავლენისა, რაც საბჭოს შემადგენლობა.
ალდო გუდუშაო.
მადლობა. მოგესალმებით კოლეგებო, მოგესალმებით ბანო გიორგი. თქვენ იურიდიულ კომიტეტზე ძანეთ ასეთი რამ, როდესაც ყველაზე აქტუალური კითხვა რომელიც აქ არის, რომ თუ არ იქნება 2/3, რასაც თქვენ ბძანეთ, ასეთ შემთხვევაში დაუშვათ და ისიც ბძანეთ, რომ საკითხი რო გაიჭედება და თეორიულად კი არა, პრაქტიკულადაც დიდი რისკის ქვეშ დგას, რომ საკითხი გაიჭედოს. ასეთ შემთხვევაში ჩვენს მიერ დასმულ კითხვაზე რა გზას გთავაზობთ
და შეუძლია თუ არა და თქვენ დავეთახმეთ რომ შეუძლია ნამდვილად რომ პოლიტიკური პარტიის პარტიების წარმომადგენლებს ჯამში განიზრახონ რა ბოროტი განზრახვა დაბლოკონ და 2-13-ით როცა არ ექნება ჩიხში ჩიხური სიტუაცია შეიქმნას თქვენ ამაზე პასუხი ქონდათ იურიდიულ კომიტეტზე რომ ალბათ ამას არის დავე ჩვენ საზოგადოება გვიყურებს და მე მგონი არ იქნება აი ამ მაღალი ტრიბუნიდან სერიოზული რომ იგივენაირად იმ ჟანრში გასცეთ პასუხი რომ აი იმიტომ დაახლოებით ასეთი ფორმულირებით გასცეთ პასუხი რომ ალბათ ამას არის დავე თუ ეს საკითხი გაიჭედება როგორ იქნება რა გზას თავაზობთ შემოთავაზებული ვარიანტი ასეთი რამ არ არის და ასეთ შემთხვევაში ჩიხური სიტუაციიდან როგორ უნდა გამოვიდეს რომ უბრალოობრალესობას არ ქონდეს შესაძლებლობა რომ დემოკრატიულად გამოვიდეს ჩიხური სიტუაციიდან და მეორე საკითხი აი ეს თქვენებული ვერსია გთხოვთ გვიპასუხეთ იურიდიულ კომიტეტზე ვერ მოგვიყანეთ მაგალითად იქნება აქ რაიმე გაგახსენდათ ახლა რომ რომელ ქვეყანაში არსებობს სოფლიოს ნებისმიერი ქვეყანა დაასახელით სად არსებობს ასეთი ფორმულირება რომ უბრალო უმრავლესობას არ შეეძლოს ჩიხური სიტუაციიდან გამოსავალი. მადლობა.
დავით მათიკაშვილი.
მოგესალმებით კოლეგებო, მოგესალმებით ბატონ გიორგი. როდესაც ვეტო გამოიყენა პრეზიდენტმა, მაღალი ალბათობით მას ჰქონდა კონსულტაცია, გამოიყენა საუკეთესო ევროპული პრაქტიკა, იხემძღვანელა ამით და ამ არგუმენტებით გაამყარა თავისი ვეტო, ხო? პირველი, კონსულტაციებს რაც შეეხება, საკონსულტაციო საბჭოსთან დაკავშირებით, რომელიც იყო სრულიად უფუნქციო და რომელმაც წინა არჩევნების დროს არნაირ როლი არ შეასრულა, ისევ იმ პირთა მონაწილეობაზე უარის თქმის გამო, ვინც იგულისხმებოდა რომ უნდა ყოფილიყო ამ საბჭოს წევრები, ეს არის NGO სექტორი, ქონდა თუ არა სალომე ზურაბიშვილს კონსულტაცია NGO სექტორთან, ზოგადად ამ საკონსულტაციო საბჭოს წევრებთან, და ხო არ მოიკითხა მაგალითად მიზეზი, რატო არ იღებს და ეს ხალხი მონაწილეობას წინა საპარლამენტო არჩევნების დროს არსებულ ამ საბჭოში, რომელიც სწორედ მაშინ იქნა შექმნილი, ერთი და მეორე, მე ალბათ განმეორდები ახლა, მაგრამ აი ეს მინდა გკითხოთ. კონკრეტულად რომელ წამყვან ევროპულ ქვეყანაში, ალბათ ვეტოზე ისე რომ ვთქვათ, ვეტოს გამოყენების დროს იხემძღვანელა საუკეთესო პრაქტიკით ევროპული ქვეყნის, რომელ ევროპულ ან არაევროპულ დემოკრატიულ ქვეყანაში არსებობს წესი, სადაც მოქმედებს 2/3-ით გაწოთლებების მიღება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში და იგივე წესი არ ითვალისწინებს ჩიხური მდგომარეობიდან, ჩიხური სიტუაციიდან გამოსავლის მოძიებას, დაძლევას ამ ჩიხური მდგომარეობის, რომ არ გაპრობლემდეს ნებისმიერი გაწოთლების მიღება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ფარგლებში. მადლობა.
მახტარ მეგრელიშვილი.
განაჩერ ბატონ გიორგი, ეხლა მე ყურადღებით გისმედით თქვენს და უმრავლესობას რა კითხვებიც ჰქონდა და მე ეხლა რა აზრი გამიჩნდა თქვენი მოსმენის დროს. ესე იგი, რო შევხედოთ ამ შემადგენლობას, პარტიულ შემადგენლობას, 9 პარტიული წარმომადგენელია, ხო? ანუ თითოეულ პარტიას აქვს დაახლოებით 11% გავლენა, არც 2-13-თან არის ახლო და არც 9-ვართან. ანუ 11%-იან გავლენაზე პარტიას. მაგრამ თქვენ გეკითხებოდნენ ესეთ რამეს, რომ ის პროფესიული წევრები, რომლებიც არიან წესით ნეიტრალურები უნდა იყვნენ და არც ერთ პარტიას არ უნდა ეკუთვნოდნენ, რატომ მიაკუთვნეთო უმრავლესობასო? ხო და მე მგონი აი ქარი ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა. აი ტყუილში რო ცხოვრობდით, ხო გახსოვთ? აი თქვენ რო გიყვა ტყუილში ცხოვრობთ. აი ვიცით რომ სასამართლო თითქოს ყავს, მაგრამ დამოუკიდებელი არ არის. ეროვნული ბანკი ყავს, მაგრამ დამოუკიდებელი არ არის. და ეს ხალხი ხო პრეზიდენტის წარდგენილია. ანუ თქვენზე ზეწოლას ახდენ და უმრავლესობა როცა განიშნინებდნენ ცესკოს ამ პროფესიონალ წევრებს და თქვენ იცით რომ ისინი ქართული ოცნების წარმომადგენლები არიან სინამდვილეში, ეგ არის შინაარსი, აი თქვენი ვეტოს ასე ვთქვათ არსი, რომ თქვენ იცით, რომ ესენი არიან ქართული ოცნების წევრები და ამიტომ იძახით, რომ 2-13, ისე 11% აქვთ ხო გავლენის პარტიული თვალსაზრისით. ეს აი ეს კითხვა გამიჩნდა თქვენი მოსმენის პროცესში. და შეიძლება დამზუსტოთ.
მადლობთ, კითხვები ამოიწურა გისმენთ ბატონ გიორგი.
დიდი მადლობა ბატონო თავმჯდომარე. პირველი დავიწყებ ქალბატონი ნინო ანწელასანის შეკითხვით, უნდა არსებობდეს თუ არა ანტიჩეხური მექანიზმი. აქ საუბარი არ არის იმაზე, ქალბატონინო, რომ ანტიჩეხური მექანიზმი არ უნდა არსებობდეს, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ გადაწყვეტილება უნდა მიიღებოდეს და უნდა მიღებულ იქნას კონსენსუსზე დაფუძნებით, ანუ შეთანხმებით სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან. რაც შეეხება პრეცედენტს, ამის პრეცედენტი იყო თუ არა საქართველოს პარლამენტში, მე რა ვიცი, მე რამდენად შემიძლია დაგისახლოთ, რომ ესეთი პრეცედენტი რა თქმა უნდა საქართველოს პარლამენტში იყო და ეს იყო სახალხო დამცველის არჩევა, როდესაც იგი 90 ხმით იქნა არჩეული და არამარტო უმრავლესობის, არამედ სხვა პარტიების მხარდაჭერით აირჩიეს რევა ლიონსელია. რაც შეეხება ბატონი რამოდენმე დეპუტატის კითხვა იყო, რომ სულ რამდენი წევრისგან, მე არ ვიცი, მე მგონი ვეტოში წავიკითხე და გაიგეთ, თუ არა 17 წევრისგან შედგება ცენტრალური საარჩევნო კომისია. თქვენ ჩამთხოვეთ, ჩამომეთვალა პარტიები, რომლებიც შედიან, ის 9 პარტია, ნაშავესები, ამის ყოველ შემთხვევაში ამოწერილი მქონდა. მაინც 9, თქვენ ხომ მითხარით პარტიები ჩამომეთვალეთ? ხო და ბევრ თლივი, რა ვიცი. ერთი არის ქართული ოცნება, მეორე ევროპელი სოციალისტები, თითო-თითო წევრი ყავს ყველა პარტიას. დიახ, მაგას გეუბნებით. ერთი არის ნაციონალური მოძრაობა, მეოთხე სტრატეგია აღმაშენებელი, მეხუთე ალეკო ელისაშვილი, მეექვსე ევროპელი დემოკრატები, მეშვიდე გირჩი, მეექვსე ევროპული საქართველო და მეორე ევროპული საქართველო და მეცხრე ლელო. რაც შეეხება რატომ არის ერთპარტიული, ბატონო მამუკამბძანა დინარაძე, მე მგონი, და რატომ ვათვლით იმ შვიდ წევს დავუშვათ უმრავლესობას? იმიტომ რომ იგივე პრინციპით აირჩევიან ის შვიდი წევრები. თუ შეიძლება დრო დავასრულებ, მე არ მე ასულ დაუსწრებებში თუგნებავთ და აზუსტებთ თქვენი კითხვები. რაც შეეხება ქვეყანა დამისახელეთ, თქვენ მითხარით სხვა ქვეყანა, სადაც ანალოგიურად შეიძლება იყოს მიღებული გადაწყვეტილებები. ყველა ქვეყანას თავის აქვს ინდივიდუალური მიდგომა საარჩევნოს. როგორ ბატონო მომკვდეთ, ქერაც გზანეთ, აი ქერაც გზანეთ, რატომ არის ერთპარტიული? მე მგონი იმაზე, იმ წესით აირჩევა ზუსტად, როგორც აირჩევა ცესკოს თავმჯდომარე, უბრალო უმრავლესობით, არაპარტიული წევრები. ამაზეა საუბარი, მეტი არაფერი. აქ სხვა ახალ ველოსიპედს მე ვერ გამოვიგონებდი რა. რაც შეეხება ქალბატონი თეონას შეკითხვას ვენციის კომისიასთან დაკავშირებით, სხვა ბატონმა თავმჯდომარემ ბრძანა, რომ ამაზე არ გამოქვეყნებულა ჯერ ვენციის კომისიის დასკვნა, მაგრამ გუშინდელი რიცხვით გამოქვეყნდა ვენციის კომისიის დასკვნა კოტირებაზე, ქალთა კოტირებას, რომელიც ეხებოდა, და ყველა დასკვნაში აბსოლუტურად შევეცდები მოკლედ თქვა ის, რასაც ეხება ვენციის კომისია. რომ ცვლილებები მიღებული არჩევნებამდე მცირე ხნით ადრე, რაც არჩევნო კოდექსში სტაბილობას ძირს უთხრის. ეს არის პირდაპირი სიტყვები ვენციის კომისიიდან. მიღებული ცვლილებებით არ იქნა გათვალისწინებული ვენციის კომისიისა და ეუთო ოდირის არცერთი დასკვნა. ანუ საარჩევნო კოდექსთან მიმართებაში, რაც კი რეკომენდაცია ჰქონდა ვენციას და ეუთო ოდირს, არცერთი დასკვნა არ იყო გათვალისწინებული. ცვლილებები არ ემსახურება კოდექსის გაუმჯობესებას და არ არის მიღებული კონსენსუსი ოპოზიციისა და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით. ანუ აღნიშნული ცვლილებები და აღნიშნული გადაწყვეტილებები ყოველთვის ვენციის კომისია ეუთო ოდირი მოგვიწოდებდა, რომ ყოფილიყო კონსენსუსზე დაფუძნებული და შეთანხმებული სამოქალაქო საზოგადოებასთან. რაც შეეხება ბატონი აუდას კითხვა იყო საკონსულტაციო ჯგუფთან დაკავშირებით და ბატონმა დავითმა იგივე შეკითხვა დასვა, მე როგორც მახსოვს. ანუ საკონსულტაციო ჯგუფი რამდენად საჭიროა თუ არ არის საჭირო. თქვენ თქვით, რომელ ქვეყანაში მაგალითად მომიყვანეთ, ბატონო აუდა. მე გითხარით, ყველა ქვეყანას ინდივიდუალური მიდგომა გააჩნია, ამიტომ საკითხთან თქვენ ეგრე ახსენეთ წინა კომიტეტზე ზოგანო შესაძლებლობა ატარებს და ეს დააყენეთ კითხვის ნიშნის ქვეშ და რატო შეიძლება ეს დადგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ ვერ ხვდებით უკვე ნდობა აქ იმ ქვეყანაში შესაძლებლობის მიერ ჩატარებულ არჩევნებს რატომ შეიძლება დადგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ შესაძლებლობის ჩატარებული არჩევნები აი ეს ვერ გავიგეთ თქვენი კითხვიდან სიმართლე რომ გითხრით და ბოლოს ორი სიტყვით მივნათქვა საკონსულტაციო ჯგუფზე და მის გაუქმებასთან დაკავშირებით. მე მესმის, რომ სამი წლის წინ გარკვეული პრობლემები იყო და ამ საკონსულტაციო ჯგუფში არ შემოვიდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და ამან შექმნა გარკვეული პრობლემები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სამი წლის მერე და აქ დაისვა კითხვა, ჩვენ შევთავაზეთ თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომ მიიღებნენ თუ არა მონაწილეობას წელს არჩევნებში ამ საკონსულტაციო ჯგუფში. როდესაც ჩვენთან იყო აღნიშნული საკითხი, ანუ საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტება და წევრების წარდგენა, ჩვენ ამ კონსულტაციებს მართავდით და შესაბამისად ჩვენ დღეს არანაირი ვალდებულება არ გავაჩნია, რომ აღნიშნულ საკითხზე რაიმე მოლაპარაკება ვაწარმოოთ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. ეს უნდა გაეკეთებინა საქართველოს პარლამენტს და არ ვიცი, მე თქვენ გეკითხები, თქვენ ხარ ქონიათ რაიმე კომუნიკაცია არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და მათ ხარ გამოუთქვათ სურვილი, ანუ არის აღნიშნულ ჯგუფში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა.
ბატონო გიორგი, კიდევ ერთხელ დავაბრუნებ ჩემს კითხვას, ანუ ემხრობით, ესე იგი, ამ პროცესის ჩიხში შესვლას. იმიტომ რომ კითხვა არის ესეთი, ვერც თქვენს წარმოდგენილ პროექტში და პირიქით, ანუ ჩვენს არსებულ მიღებულ ცვლილებებში თქვენ ეწინააღმდეგებით სწორედაც რომ ჩიხიდან გამოსვლას და ცესკოს გამართულად მუშაობას ეწინააღმდეგებით პირდაპირ, რადგან აუქმებთ ანტიჩიხურ მექანიზმს, რომლითაც საარჩევნო სისტემამ უნდა იმუშაოს გამართულად. ამიტომ კითხვა სწავებ ძალაში, რომ დამიზუსტოთ და კიდევ ერთხელ გაიმეოროთ, რომ ესე იგი თქვენ ეთანხმებით საარჩევნო პროცესების ჩიხში შეყვანას. მაგალითი კი რა დაასახელეთ ერთადერთი ბოლო, არ ვიცი, 10 წლის მანძილზე კონსენსუსის, ეს იყო სახალხო დამცველი, რომელიც ისიც რამდენიმე ქალი დეპუტატის ძალიან დიდი წნეხის და ზეწოლის მიუხედავად რამდენიმე ერთეული ქალი დეპუტატის მეშვეობით იქნა მიღწეული.
და მათ შორის იმიტომ, რომ საკუთარ თავსაც მისცა ხმა კანდიდატმასე, რომ რატი იონთან მიშვა.
ბატონო გიორგი, მე მაინც ვერ მივიღე პასუხი ჩემს კითხვაზე. ჩემი კითხვა კონკრეტული იყო და ძალიან ვთქვით, რომ კონკრეტული პასუხი გამცეთ, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას რამდენი წევრი ყავს? მაგალითად, უყავს 17 წევრი. აქედან რამდენი არის ქართული ოსნების წარმომადგენელი და რამდენი სხვა კვალიფიციური პოლიტიკური პარტიების? კონკრეტული ციფრები რო თქვათ.
მომკანდინარაძე.
ბატონო გიორგი, თხოვნა მაქვს, აი გულწრფელი თხოვნა მაქვს. კითხვას, რასაც გისვავთ, იმას უბრალოდ რაღაც ახალ ლეველზე გადახოდით, რომ უკვე იტყუებით, თქვენ ასე მკითხეთო. მე პეტრეზე გეკითხები და თქვენ პავლეზე, მე ვემნებ, რომ პავლეზე მკითხავ და არ გეკითხებით. რასაც გეკითხებით, იმაზე მიპასუხოთ. იმ 4 კითხვიდან ერთს დავტოვებ მარტო, იქნება ამაზე მიპასუხოთ. პარტიულ წარმომადგენლებს შეუძლიათ თუ არა დაბლოკონ ნებისმიერი გადაწყვეტილება 2/13-ის გათვალისწინების შემთხვევაში? ვიმეორებ, პარტიულ წარმომადგენლებს ცესკოში შეუძლიათ თუ არა დაბლოკონ ნებისმიერი გადაწყვეტილება? და ეს რაღაც ახალი, ამის წინ გითხარით, კანონზე გვეუბნებოდით, გამჭვირვალეობის კანონზე, იმიტომ დღეს გვეუბნებით, ესა და ეს მკითხეთ და არ მეკითხავთ, არც გუდუშაოს თუ კითხავს ის, რაც თქვენ თქვით. ანუ იტყუებით იმას, ასე მკითხევ და არ გვიკითხავს. ეხლა რაცაც გეკითხებით, მესამედ ვიმეორებ, პარტიულ წარმომადგენლებს შეუძლიათ თუ არა დაბლოკვა ნებისმიერი გადაწყვეტილების 2
აუდა გუდუშაური.
ბატონო გიორგი, უნდა ვაღიაროთ, რომ ეს შემთხვევა არის ალბათ ისე ვიშობდა, რომ გეპასუხებ გეპასუხათ, რომ
აი რატომ და იმიტომ ეს უფრო რელევანტური იქნებოდა
იმიტომ
მაინც აი უბრალოდ მაგას გავიგებდით მაინც მაგრამ აი ეს აბსურდ ეხლა რაღაცა ბატონ მანდინაძემ იკითხავო ამ დროს საერთოდ არ ყოფილა მსგავსი და ჩემთან მიმართებაში კითხვა მომაწებეთ რომელიც საერთოდ არ გამისვავს აი მე უბრალოდ წარმოვიდგინე ახლა რომ თქვენ დაშვებას რო აკეთებთ იმაზე რომ უბრალოდ იქ ვიღაცა არ განიზრახავს იმას რომ 2-3 დავლოგოს მე უკვე წარმოვიდგინე აი დაუშვათ პირობითად აი თქვენ რო იყოთ ან თქვენ დობით აღჭურვილი პირი რო იყოს იქ როგორ გაიჭედება ეგ სიტუაცია ხო ხდებით აქ დღისით მზისით მეუბნებით ისეთ რამეს რომელიც მე კითხვა არ დავისვავს მე დაგიშვათ შემდეგი კითხვა დაასახელეთ სოფლიოში ნებისმიერი კითხვა აი რატომ ხო დაგიშვათ რომ დემოკრატიულ ქვეყანაში მე გეუბნებით ნებისმიერ ქვეყანა დედამიწის ზურგზე ნებისმიერი ქვეყანა სადაც მსგავსი მოდელი მოქმედებს რასაც თქვენ გვთავაზობთ რომ ჩიხური სიტუაცია რო შეიქმნება როგორ უნდა იყოს გამოსავალი და ამაზე ვერ გაგვეცით პასუხი გთხოვთ ამას კონკრეტულად გასცეთ პასუხი მადლობა
რეკავდიშო
ჩემი კოლეგები უფრო იყვიანი იყვნენ რადგან ქემაინც დამახინჯებული პასუხი გასცადა ზოგიერთ ჩვენთაგანის შეკითხვაზე საერთოდ არანაირი შუჩტილიც არ იყო და რაღაცა სურვილიც კი გამოხატული რომ ეპასუხა იმიტომ ის შემთხვევაში უფრო ფორმაში იყავით მინდა გითხრათ გულწრფელად ეხლა ეს რაღაც ამიტომ ის რაღაცა ნაისახეობა არის კარგი დავანებოთ თავი მრთულკეთხავს ვერც პასუხს მე ვფიქრობ არ ვიცი ეს რეგლამენტი რამდენად თვითონ არის სტენოგრამის მიხედვით ის დროა მე მგონი ბატონო თავჯდომარე ამოვიღოთ და წერილობით გავგზავნოთ შეკითხვის ავტორებმა და შემდეგ მოვითხოვოთ წერილობით პასუხი ამ კითხვებს და ეს გავასაჯაროთ ეს იქნება სამართლიანი სხვა შეკითხვებს აღარ გაგიმეორებთ აზრი არა აქვს როგორც ჩანს აი მათემატიკოსული ჩვენი კოლეგის პირველი ვიცესპიკერის გია ვოლსკის შეკითხვა იყო ელემენტარული საერთოდ რამდენჯერ შეიკრიბა აღნიშნული საკონსულტაციო საბჭო და აფსუ არა იგივე საბჭოს წევრებს რომლებიც ბოიკოტირებდნენ ამ საბჭოს თხოვებს დღეს მონაწილეობის მიღების უფლება წე
დავით მათემატიკოსული
ბატონ გიორგი, მომხსენებელი რომ კითხვაზე პასუხის გაცემის ნაცვლად აქეთ სვავს კითხვებს, ცოტა უხერხულია. ეგერთი, მეორე, თქვენ საუბრობთ ინდივიდუალურ მიდგომაზე ყველა ქვეყანაში საარჩევნო კანონმდებლობასთან დაკავშირებით. აი რა მინდა ისეთ კითხოთ, რა მაგას სხვა მაგალითად გერმანიაში ან საფრანგეთში სხვა სახის დემოკრატია მოქმედებს? სხვა ფორმა აქვს დემოკრატიას? ან ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში თუცა საუბრობთ რა არის დემოკრატიულ პრინციპებზე დამყარებული რომელიმე კონკრეტული რეგულაცია იქ სხვა დემოკრატიაა და ჩვენთან სხვა რამეა ეს რაღაცა ხო აბსურდია ეგ მეორე და მესამე კაც მე მოლაპარაკებების წარმოება და დელეგაციების გაცვლა კი არ მიკითხავ თქვენ და ინჯეო შორის მე კითხეთ რომ რო არ ესწრებოდა არავინ და ფიქტიური იყო ეს საბჭო წინა საპარლამენტო არჩევნების დროს მიზეზი ხო არ მოგიკითხავთ ამის რომ კიდე აქვს აზრი ამ საბჭოს არსებობას თუ არა სანამ ვეტოს დაადებდით
ა ხედა უკვე სახელმწიფო არქივზე როგორ გავა მათი კითხვები და როგორ იტყვიან მე რომ პასუხები არ იყო თუმცა მე მაინც დაგის ამ კითხვას მივხვდი ძრო ჩემი კითხვა ვერ მოხდება სახელმწიფო არქივზე ერთ მარტივ ამბავზე 7 არაპარტიული პროფესიული წევრი რომელიც ამათ მაირჩიეს მარტო 76 დეპუტატმა და წელს თქვენ ამბობთ რომ ეს რომ ყოფილიყო კონსენსუსის მიხედვით არჩეული განსხვავებული რეალობა იქნებოდა ამ შემთხვევაში რა შეცვლიდა ეს ყველაფერი დემოკრატიული თავისუფალი სამართლიანი არჩევნების პირობებში ვში რაც აქ თქვენ გაქვთ იქნება მესმის რომ ამად განმარტება არ წერდებათ მაგრამ ხალხს აუხსნათ ის ხალხი ვინც ეგრეთ წოდებული არაპარტიული პროფესიული წევრია და რომელიც უმრავლესობა მაირჩია და არა კონსენსუსით ამ შემთხვევაში რატომ არის პრობლემა უმრავლესობის კუთხით ერთპარტიულობის კუთხით იქნება ჩვენ სხვა ობიექტურ მსმენელებს და არა უმრავლესობას რომ კიდევ ერთხელ განმარტოთ დიდი მადლობა
ვახტანგ მეგრელიშვილი
აუ ამას არ უპასუხეთ, მაგრამ მე ხო სათქვენო კითხვა დაგიშვით ბატონ გიორგი. ანუ აბხილეთ თვით რა, რომ აი ეს ხალხის პროფესიული წევრები როგორ წარადგინა პრეზიდენტმა რა? ხო მთელი მუღამი მაგაში თუ თქვენ ამხელთ და იტყვით რომ ანუ აღმოჩნდება რომ უკვე მართალი ხართ. ანუ უკვე რაღაცნაირად არაფორმალურ კონტროლს ახორციელებს უმრავლესობა. თუ ესე არ არის, რაღაც ხო უნდა მითხრათ? ანუ ჩემი კითხვის დაიგნორირების რა მიზეზი არსებობს თქვენი მხრიდან მე ვერ ხვდები და ნუ დავაიგნორეთ თუ შეიძლება თქვენსკენ ვარ ამ შემთხვევაში
დაზუსტებები ამოიწვა გისმენთ ბატონ გიორგი
ისე დავიწყებ ქალბატონ ინოშა კითხვით რომ ანუ დასკვნა გამოიტანეთ რომ ვემხრობით ჩიხურ მდგომარეობაში შესვლას ჩიხურ მდგომარეობაში შესვლას არ ვემხრობით მე შემიძლია დაზუსტებით გითხრათ უბრალოდ ჩვენ ხალხს ვუჭებთ კონსენსუსზე მიღებულ გადაწყვეტილებას რაც შეეხება საკონსულტაციო ჯგუფზე და არ მინდა რომ ბატონი ახლოს შეკითხვა დამჩეს ანუ მაშინ სხვა მოსამობა იყო და ქალბატონ თეონას კითხვასაც უპასუხებ როდესაც პრეზიდენტი წარადგენდა პარლამენტის მიერ მაშინ იყო სხვა ფორუმი არჩევის ხოლო მას მიერ რაც შეიცვალა თავმჯდომარის არჩევის ფორუმი და ასევე იმ შვიდი წევრის არჩევის ფორუმი რომელიც უბრალო უმრავლესობით ირჩევა შესაბამისად მათ ქვიათ არაპარტიული წევრები მაგრამ ფაქტია რომ ისინი ირჩევიან 76 დეპუტატის მხარდაჭერით ანუ წარმოადგენენ იგივე უმრავლესობას როგორც ირჩევა თავმჯდომარე დაუშვათ ხო ამაზე აქ საუბარი ხო რაც შეეხება თვითონ აი ამ კომისიის გაუქმება 3 წლის წინ თუ რაღაც პრობლემა იყო და რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია არ შემოვიდა ამ კომისიაში და ამ კომისიამ იმუშავა თუ არა ყოველ შემთხვევაში ეს არ იძლევა იმის საფუძველს რომ ეს კომისია დღეს გაუქმდეს დღეს იქნებ გვეცადა და ეს კომისია იმ ჩანაფიქრით როგორც ჩაწერილი იყო საარჩევნო კოდექსში შეგვეთავაზებინა არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის და სრულყოფილად დაეწყო ამ აღნიშნულ კომისიას მუშაობა რომელიც უქმდება დიდი მადლობა კითხავთ ჩვენ მეტი ბატონო თითო-თითო წარმოადგენენ იყოს ყველა პარტიას მეტი რანაირად გიპასუხოთ
ხო არის მეორებო შეიძლება საშუალება თუ ცუც შენი გამოხვიდეთ და ბატონ გიორგი შეიძლება დაბრძანდეთ კითხვა-პასუხის რეჟიმი ამოიწვა გამოსულ სრულებები არიან